O'ziz talabalik davringizga qiyoslasangiz, talabalarni bugungi avlodida qanaqa farqlar sezasiz, domla?
Albatta, bizani davrimiz boshqacharoq edi. Birinchidan, biz sovet davrida yashaganmiz, sovet davrida tarbiya olib kelganmiz, oliy ta'lim muassasasida ham, maktabda ham va hokazo. Aytishim kerak, agarda shu oldingi davr bilan yangi zamonni mustaqillik davri bilan solishtirsak, ya'ni unda ko'p-ko'p farqlarni ko'rishimiz mumkin.
Nimalar
o'sha farqlar? Man albatta, birinchi galda o'qish jarayonini o'zi texnologik jihatdan zamonaviylashganligini ko'ramiz. Ya'ni biz bugungi student ancha shu oldingi avlodga qaraganda, deylik, zamonaviy uslublarga moslashgan, kompyuter, internet degan manbalari bor yoki vositalari mavjud bo'lib, uning o'qishi shu nuqtai nazardan ancha soddalashgan ham deyishimiz mumkin. Ya'ni bilim olishda biz masalan kerak paytda bilim olish uchun, to'g'riroq, darslarga tayyorlanish uchun, imtihon topshirish uchun, deylik, ko'p narsani qo'l bilan, ruchka bilan olib yozib yoki kutubxonaga borib, soatlab kutubxonada qolib ketib, kitoblarni o'qib, konspektlar qilib tayyorlangan bo'lsa va shu orqali mana shunday bilimlarni olgan bo'lsa, bugungi kunda student ko'p narsalarni, o'sha topshiradigan materiallarini kompyuterda pechat qilib, tezlashib, bu ishi shu orqali tezlashib, mana shunday bilimlarni olishi mumkin va imtihonlarga tayyorlanishi mumkin. Manba deganda, soatlab kutubxonaga borib kechasigacha o'tiribmizda, xususan internetdan ham ancha materiallarni olishi mumkin. Bu hammasi ijobiy tomonlari. O'ziga yarasha muammoviy tomonlari ham bor.
Xo'p.
Muammoviy deganda, mana o'sha hattoki internet yoki o'sha kompyuter tomon kabi vositalarni olganimizda ham har doim bo'ladigandek, hamma yoqda o'zining plyusi va minus tomonlari ham mavjud. Xususan mana biz ko'p eshitamiz va o'zim ham buni guvohi bo'laman. Nafaqat shu universitetlarda, ko'pincha maktab darajasida ham, litsey darajasida, litseylar darajasida ham studentlar, o'quvchilar darsga tayyorlanishda, deylik, agarda qandaydir referatlarni yozma qilib o'tirib yozib, konspektlar qilib olib borib topshirgan bo'lsa, bugun internetdan ko'pincha talabalar, o'quvchilar tayyor materialni ko'chirib olib, pechat qilib, ko'pincha hattoki o'sha nimani pechat qilganligini o'zi o'qimasdan turib borib, referat chiroyli qilib, chiroyli shaklda bezab topshirib kelsa, shuni o'zi unga qandaydir baho olishga yetarli bo'lyapti va ko'pincha o'qituvchilar ham o'z navbatida shunday referatlarni olganda o'zlari ham o'qimay kerakli mavzuda yozilganligini ko'rib, mavzusi o'sha o'zi topshirig'i bergan topshirig'iday, o'sha topshirig'iga javob beradigan mavzuda ekanligini ko'rib, hattoki ko'pincha o'qimasdan qabul qilgani farmoq yondashuv bo'lganligini ko'rsatyapti va bundan faqatgina foyda emas, zarar bo'ladi ko'pincha va student ham o'quvchi ham bilim olmaydi. Ko'proq shu agar faqat topshirsam bo'ldi, mandan ketsa bo'ldi degan ruhda yondashadi, o'qishga munosabati bo'ladi. Ya'ni bilim, bu bilimga qiziqish shu orqali sustlashadi.
Endi Farhod aka, endi nimani bugungi talabani o'sha maishiy turmushiga bir qarasangizda, qancha stipendiya olishidan xabaringiz bormi talabalarni?
Ayrim holatlarini man bilaman. Hamma universitetlarda, boshqa universitetlarda qandayligini hammasini bilmasam ham taxminan albatta bilaman. Bizda bugun taxminan stipendiya darajasi so'mla agarda o'lchasak 120, 140, 150 ming so'm darajasida, uni o'qishiga qarab, baho oladigan bahosiga qarab stipendiya darajasi belgilanadi va mana shunday stipendiya talabalar oladi. Lekin moliyaviy jihatlarning yana bir tomoni bor. Mana oldingi davrdan farqli bo'laroq, bugun kontrakt uslublari, kontrakt shakllari kiritildi o'qish jarayoniga. Ya'ni studentlar kontrakt bo'yicha o'qishi ham mumkin, ya'ni faqat byudjetda emas, oldingidagidek, ya'ni davlat uni o'qitadi va u tekin o'qiydi. Kontrakt tuzib, oliy ta'lim muassasasi bilan o'zini o'qishi uchun pul to'lab o'qiydi. Qizig'i shuki, mana shu kontrakt to'lasa ham, agar u yaxshi o'qisa, davlat unga yana stipendiya to'laydi. Ya'ni u to'lagan kontraktning ayrim bir qismi, ko'p jihatdan mana shu qaraganda ko'pincha yarmi bo'lib chiqyapti, umuman olganda yil mobaynida o'ziga stipendiya bo'lib qaytadi.
shu
Endi tomoni bor.
Farhod aka, qarang, sizni avlodingizga bugungi talabalar avlodini solishtirsak, qiyoslasak, bugungi talabani boyroq talaba deyish mumkinmi?
Qaysi ma'noda endi boyroq? Balki bular bugungi kundagi mana shu o'qiyotgan studentlar, ularning ota-onalari ancha-muncha oldingi davrga qaraganda boyroq, ularni hali o'rta sinf vakillari desak, balki ko'proq haqiqatga yaqin bo'ladi. Chunki biz bilamiz, ko'pincha mana agar studentlar armiyasining katta bir qismi aynan kontrakt asosida o'qiyotgan bo'lsa, ular demak to'lashga qodir bo'lish kerak o'zini o'qishi uchun. Shuning uchun ham ko'proq mana shunday qatlamlar, ya'ni shunga qodir bo'lganlar, bular ko'proq albatta o'rta sinfga tegishli bo'lib, ular o'qiyapti. Demak, albatta hozirgi kun student biz davridagi oldingi paytda studentga qaraganda moliyaviy jihatdan boyroq olsak balki to'g'ri bo'ladi. Endi agar bu boy degan so'z o'rinli bo'lsa, har holda moliyaviy jihatdan deylik ko'proq tayyor va nisbatan ta'minlangan desak balki o'rinli bo'lar.
Endi oxirgi savol, talabani maishiy hayoti haqida gapirganimiz uchun so'rayapman. Masalan, o'sha talabalar ovqatlanadigan oshxonalarga, ular turadigan yotoqxonalarga bir e'tibor berganmisiz? Ularning ahvoli birinchidan yetarlimi, ikkinchidan sifati qanday? Shu oshxona yo yotoqxona yo?
Ha, bu bunga ham obyektiv agarda yondirsak, bu masalaning ham o'ziga yarasha plus va minus degandek ijobiy va salbiy jihatlari tomonlari mavjud. Biz mana man ko'p ham Jahon iqtisodiy universitetida, diplomatiya universitetida, milliy O'zbekiston milliy universitetida ko'p ishlab o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni aytishim mumkin. Biz mana shu yangi zamonda mustaqillik davrida davlat juda ko'p yangi yotoqxonalarni, общежитияларni qurib yoki mavjud borlarini qayta ta'mirlab berganligini ta'kidlashimiz kerak. Haqiqatan ham milliy universitet masalan territoriyasi mutlaqo yangilanib, umuman zamonaviy talablarga javob beradigan darajada o'zgardi. Shu bilan birga hali ancha ishlar qilinish kerak. Xususan men ko'pincha hayron bo'lib ko'ramanki, universitetlarda o'sha eski binolar, asosiy binolar, o'quv xonalari yetarli darajada ta'mirlanmagan, shu ancha ta'mirlash, remont qilish masalalari turibdi. Stollar, xonalari har doim ham yangi bo'lib, toza bo'lib, yetarli darajada talab darajasida emas deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ham o'ziga yarasha plus va minus tomonlari bor. Yangi zamonaviy obshchevitelar, ta'minlanganligi, ta'mirlashdan o'tganligi va hokazo deb ko'p aytsak, shu bilan birga eski holatda turgan xonalar ham, sinflar ham, binoning o'zi ham holatlarini ham ko'rishimiz mumkin albatta. Ya'ni bu tabiiy, menimcha, holat tabiiy jarayon deb ko'rishimiz kerak buni.
Domla, rahmat sizga katta.